Goeiemôre op Woensdag 27 April 2022. Baie welkom by Oggendkoffie met ons tema Here, vergewe my. Ons luister vanoggend na Eksodus 20 vers 4 tot 6. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Vanoggend se tema, Here, vergewe my, dat ek u baie keer anders dien, as wat u wil hê. Paulus het in sy brief aan die Filippense vir hulle geskryf, dat hy in die onderhouding van die wet van Moses, soos hy die Here se gebooie genoem het, onberispelik was, Filippense 3 vers 6. Hierdie woorde het van sy lewe as fariseer getuig. Onberispelik beteken, hy het al die wette volmaak onderhou en nie teen enige gebod gesondig nie. Watter mens kan dit sê, is die vraag wat dadelijk opkom. Die fariseers kon dit destyds sê, en hulle het ook. Hulle was openlik oortuig dat hulle die wet onberispelik onderhou het, omdat hulle die wet as reëls en pligte gesien het. Die fariseers was elke sabbatdag in die sinagoge en hulle het self nie kos gemaak op die sabbat nie. So hulle het volgens hulle die vierde gebod nagekom. Hulle het niemand doodgeslaan nie, so hulle het volgens hulle die sesde gebod nie oortree nie. Niemand van hulle het enige beelde in hulle huise gehad wat hulle aanbid het nie, so hulle het die tweede gebod volmaak gehoorsaam. So het hulle oor elke gebod en oor hulle volmaakte gehoorsaamheid aan die wet gedink. Indien 'n mens so oppervlakkig met die Here se wet omgaan, kan jy maklik dink, ek oortree nie enige gebod nie. Ek is in my lewe al daarop gewys, dat die dwergies van gips of sement in mense se tuine eintlik beelde is wat mens nie mag hê nie. Iemand het in 'n vorige gemeente selfs vir my gesê, dat 'n mens nie 'n foto behoort te neem nie, omdat dit 'n beeld is. Indien 'n mens die wet as sulke reëls en pligte sien en net as sulke reëls en pligte, is dit baie maklik om soos Paulus te dink, dat ek onberispelik is, as dit by die nakom van die 10 gebooie kom. Ek het geen beeld in my huis nie, ek laster nooit die Here se naam nie, ek het respek vir my ouers, ek het nog nooit iemand doodgeslaan nie, ek is al baie jare getroud, of ek het nooit getrou nie, so ek oortree nie die 7de gebod nie. Op hierdie manier is ook ek eintlik in my oë onberispelik in die onderhouding van die wet. Omdat die fariseers hulle self as so sonder sonde gesien het, kon hulle Jesus nie verdra nie. Hulle het nie 'n verlosser van sonde nodig gehad en gesoek nie, volgens hulle oortuiging. Hulle het 'n verlosser nodig gehad, wat hulle van die heidense Romeinse regering kon verlos. Dit was vir hulle die belangrike in hulle lewe. Die vraag is, indien ek dink dat ek die wet onberispelik onderhou, waarom het Jesus Christus dan aan die kruis gesterf en uit die dood opgestaan? Ek wat die 10 gebooie nie oortree nie en getrou nakom, het Jesus dan mos nie nodig nie? Kyk nou net by watter skokkende gevolgtrekking kom 'n mens uit, indien ek die 10 gebooie oppervlakkig lees en dan dink ek sondig nie teen enige gebod nie. Ek, Christen gelowige, het regtig nodig om wanneer ek die 10 gebooie lees met 'n gebed in my hart die Heilige Gees te vra om my te help, om elke gebod te lees, te verstaan en te gehoorsaam, soos die Here wil, en nie soos ek wil nie. Met hierdie woorde is ek eintlik by die kern van die tweede gebod. In die eerste gebod verwag die Here van ons, dat ons in Hom as die enigste God sal glo en geen ander gode voor Hom sal hê nie. In die tweede gebod verwag Hy, dat ons Hom sal dien alleen op die manier wat Hy wil, en nie soos ons wil nie. Wanneer ek God op 'n ander manier dien, as wat Hy alleen wil, of anders voor Hom leef as hoe Hy wil, maak ek in werklikheid 'n beeld in my gedagtes van Hom. Ek het wel nie 'n beeld van klip, of hout, of ander metaal nie, maar ek het 'n gedagtebeeld van die Here wat ek self gemaak het. Is daar voorbeelde hiervan? Ja, daar is in die Ou Testament, in die Nuwe Testament, en in ons lewens voorbeelde, waar gelowiges die Here anders dien, en anders voor Hom leef, as wat Hy wil. Die eerste voorbeeld is 1 Samuel 13, vers 9 tot 14. Saul het uit ongeduld offers aan die Here gebring, terwyl Samuel, die Here se priester, volgens die Here se opdragte die enigste was wat die offers kon bring. Saul se beeld van die Here was dat die Here nie regtig so ernstig is oor wat hy sê nie, en daarom kon hy mos maar die offers bring. Matteus 16 vers 21 en 22, terwyl Jesus dit duidelik vir sy disippels begin vertel het, dat hy gedood moet word en op die derde dag opgewek moet word, het Petrus Jesus berisp en vir hom gesê, mag God dit verhoed. Petrus se woorde was woorde volgens sy eie wil en nie volgens wat God se seun gesê het nie. Dan 'n voorbeeld uit ons eie lewe. Daar is soveel. Ek deel hier die een met julle. In Matteus 6 vers 25 tot 34 is Jesus Christus, God se seun, ons verlosser aan die woord. Jesus se Vader het hom ook gestuur om ons te leer. Die dag daar teen een van die berge in Kapernaum se omgewing, het Jesus die mense daar by hom en ons ook geleer om nie met bekommernis te leef nie. Trouwens, Jesus het in daardie deel van sy preek teen die berg dit 'n hele paar keer herhaal, dat gelowiges in die koninkryk van die hemel nie met bekommernis moet leef nie. Ongelowiges leef met bekommernis. Christen gelowiges in die koninkryk van die hemel nie, want ons Vader in die hemel weet wat ons nodig het, en hy sal vir ons sorg. Ten spyte van wat Jesus Christus, ons verlosser, ons geleer het, leef Christen gelowiges dikwels met bekommernis oor soveel dinge, finansies, die toekoms, ouers oor kinders, kinders oor ouers, gesondheid en hoeveel ander dinge. Bekommernis word deel van 'n Christen gelowige se lewe, omdat ek 'n beeld van God in my gedagtes en my gemoed het, wat anders is as wie God regtig is. Bekommernis het te doen met onrustigheid en onsekerheid. Ek leef met 'n beeld van onrustigheid en onsekerheid by God in my, asof hy nie in staat is in sy almag en sy genade om vir my in alles rustigheid en seker te gee nie, terwyl hy juist die een is by wie ek dit alles kan kry. So 'n lewe is nie 'n lewe soos God wil nie. Om saam te vat, wanneer ek elke gebod nie net bo langs lees en nie net bo langs oor elkeen dink nie, maar diep op elke gebod ingaan, en by die Here in sy woord leer, wat elke gebod werklik beteken, sal ek besef dat ek elkeen van sy gebooie dikwels oortree. Die Heilige Gees sal my hiervan oortuig, want hy het gekom om my van sonde te oortuig. Wanneer die Heilige Gees my help om die tweede gebod reg te lees en reg te verstaan, sal hy my ook lei om gereeld uit my hart uit te bid: Here, vergewe my dat ek baie keer u anders dien as wat u wil. Bid nou saam met my. Vader in die hemel, dankie dat ons u mag ken as die enige ware God. Dankie dat ons u woord mag lees. Dankie dat ons mag bid. Al hierdie genade verdien ons nie, want ons is sondig. Ons gebed is juis vanoggend weer vir u genade en u liefde. Vergeef ons al ons sondes alleen, omdat u Seun vir ons gesterf en opgestaan het. Dankie vir u woord, waarin u ons soveel leer. Dankie vir u Heilige Gees wat gekom het, om ons te leer en ons te lei, om as verloste, nuwe, gelowige kinders van u te leef, oral en altyd. Help ons om u woord reg te lees, reg te verstaan, met ons hele hart te glo wat u vir ons sê, en help ons deur u Gees om dan te leef, soos u in u woord van ons vra. Ons leef in 'n sondige en stikkende land en wêreld. Soveel om ons, doen maar soos elkeen wil, sonder om na u te vra en u wil te soek. Heilige God, genadige God, help ons om nooit u te dien volgens ons eie wil nie, maar altyd na u wil te vra en u wil te doen. Help ons om so 'n lewe nie as moeite te sien en as 'n lewe van reëls en pligte nie. Help ons deur u Gees om te besef dat dit 'n lewe van liefde vir u is, om u so te gehoorsaam. Help ons deur u Gees dat liefde vir u in ons harte brand. Dra ons dan ons hele lewe deur in u liefdevolle Vaderhand. Hou ons vas onder alle omstandighede. Lei ons op die lewenspad wat u vir ons uitgelê het, lank voor die begin van die wêreld, tot aan die einde van die tyd, wanneer u Seun weer sal kom om ons by hom te neem. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend so kan bid. Hoor ons uit genade en uit liefde, terwyl u Seun vir ons by u intree. Amen. Dankie dat ek hierdie boodskap met jou kon deel. Tot ons mekaar weer ontmoet. Mooi dag vir jou.